Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Otkazana poseta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Srbiji. 50 ljudi poginulo u napadu eksplozivom na vernike u Nigeriji. Zemljotres srednje jačine jutros registrovan kod Lucinja. Veliki požar i dalje na ostrvu Sazan u Albaniji. U Srbiji danas do 29 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta Stefan Surlić sa Beogradskog fakulteta političkih nauka i politički analitičar Agon Maljići kažu o šansama Kosova da bude primljeno u Savet Evrope.
2/3 zemalja članica Saveta Evrope priznaju kosovsku nezavisnost.
Postoje dobre šanse, ali sve to zavisi od pristupa kosovske vlade.
Kao i da li odumiru stari zanati na Sarajevskoj Baščaršiji.
Od ruskog rada, od onoga od čega je Sarajevo živio, od čega se Baščarša je ponosila. Mi ćemo, na primjer, turizam ćevapa, na primjer, ili frtaj piti.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Poseta ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova Srbiji otkazana je nakon što su Bugarska, Severna Makedonija i Crna Gora zatvorile svoj vazdušni prostor za prelet aviona kojim je trebalo da dođe u Beograd, objavila je agencija Reuters pozivajući se na informaciju novinske agencije Interfax. Otkazivanje posete potvrdio je visoki zvaničnik ministarstva spoljnih poslova koji za Interfax rekao: "Naša diplomatija tek treba da savlada teleportaciju." Zemlje koje se graniče sa Srbijom zatvorile su vazdušni prostor za let aviona ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, koji je trebalo 6. i 7. juna da poseti Srbiju, izjavila je portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Zemlje koje okružuju Srbiju zatvorile su komunikacioni kanal sprečivši prelet. Ruska delegacija trebala je da stigne u Beograd na razgovore. Zemlje članice Evropske unije i NATO saveza zatvorile su vazdušni prostor, zatvorile su još jedan kanal komunikacije, potvrdila je Zaharova u emisiji italijanskog TV kanala La 7, prenose ruski mediji. Guverner Luganske oblasti Sergej Hajdaj izjavio je da su ruske snage potisnute i da polovinu grada Severodonjecka kontrolišu ukrajinske snage. Kijev je ponovio da pregovori nemaju smisla dok se ruske trupe ne povuku, dok je iz Moskve stiglo novo upozorenje iz zapadu. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će Rusija gađati nove ciljeve ukoliko Sjedinjene Američke Države isporuče Kijevu rakete dugog dometa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki predsjednik Joseph Biden u oštrom zaokretu u pristupu Saudijskoj Arabiji, koju je kritikovao zbog ljudskih prava, planira da posjeti Rijad. Ta poseta ima za cilj da poboljša odnose sa velikim proizvođačem nafte u vreme kada je ruska invazija na Ukrajinu poremetila energetska tržišta, pišu svetski mediji. Biden, koji je kao predsjednički kandidat obećavao da će Saudijsku Arabiju učiniti parijom zbog ubistva istaknutog disidenta Džamala Kašogija, odlučio je da posjeti Rijad kako bi obnovio odnose sa naftom bogatom zemljom, dok nastoji da snizi cene goriva u Sjedinjenim Američkim Državama, a u inostranstvu izoluje Rusiju, ističe New York Times. Mada se o datumu posjeti još razgovara, Biden je planirao da odlazak u Saudijsku Arabiju nadoveže na već planirano putovanje u Evropu i Izrael kasnije ovog mjeseca, rekli su zvaničnici administracije, govoreći pod uslovom da im se ne navodi ime, jer put u Saudijsku Arabiju nije zvanično najavljen. Tokom boravka u Rijadu, predsjednik SAD trebalo bi da se sastane sa prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom, koji je smatran odgovornim za ubistvo kolumniste Washington Posta Kašogija. Posjeta Saudijskoj Arabiji predstavlja trijumf real politike nad moralnim zgražavanjem, smatraju stručnjaci za spoljnu politiku, dok, kako ukazuje New York Times, diplomatsko angažovanje administracije sa Rijadom i predsjednikova posjeta označavaju napor da se poprave odnosi pogoršani zbog ubistva Kašogija 2018. Organizacija zemalja izvoznica nafte OPEC, koje predvode Saudijska Arabija i njeni saveznici, pristali su da povećaju proizvodnju nafte više nego što se očekivalo, dok je Rijad prihvatio da produži dvomesečni prekid vatre sa jemenskim pobunjenicima Huti koje podržava Iran, ukazuje Wall Street Journal. Oba poteza su tražila SAD i oni su pomogli da se omogući Bajdenova posjeta Saudijskoj Arabiji, dok nastoji da stavi po strani dugogodišnje neslaganja sa kraljevinom u vreme visokih cena nafte. Biden je primoran na otopljavanje odnosa sa Saudijskom Arabijom usled rasta cena nafte. Ocenjuje Financial Times i ističe da bi sastanak sa saudijskim prestolonaslednikom učvrstio zaokret američkog predsjednika. U jeku skoka cena nafte i rekordne inflacije u SAD ističe Financial Times, američki predsjednik koji je svojevremeno kao centralni princip svoje spoljne politike naveo bitku između demokratija i autokratija, primoran je na oštar zaokret. Saudijski disidenti izrazili su gnev posle izveštaja da Biden planira svoju prvu predsjedničku posjetu Saudijskoj Arabiji bez ikakvih naznaka da su SAD u zamenu zahtevale poboljšanje ljudskih prava u kraljevini ili odgovornost za ubistvo novinara Kašogija, piše Washington Post. Najgore od svega je, kažu saudijski disidenti, to što će se Biden, koji je obećavao da će u fokusu njegovog predsjedničkog mandata biti ljudska prava, verovatno sastati sa Mohamedom Bin Salmanom, arhitektom represije nad disidentima i čovekom za koga je CIA navela da je verovatno naredio ubistvo Kašogija pre skoro 4 godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
50 ljudi poginulo je u napadu eksplozivom na vernike u katoličkoj crkvi u jugozapadnoj Nigeriji, saopštili su lokalni zvaničnici. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za taj napad. U udesu autobusa koji je pao u provaliju na severu Indije je poginule su 22 osobe, 7 je povređeno, jedna je nestala, saopštila je lokalna policija. Oko 30 putnika bilo je u autobusu koji je krenuo ka Jamuntori, udaljenom hinduističkom mestu hodočašća u himalajskoj državi Uttarakhand. 3 osobe ubijene su u oružanom napadu u američkoj saveznoj državi Michigan, saopštile su lokalne vlasti, što je treća razmjena vatre uz više poginulih i ranjenih širom SAD od subote uveče i u nedelju rano ujutru. U ostalim oružanim napadima u SAD u Chattanoogi i Phoenixu tokom vikenda 3 osobe su poginule, a najmanje 11 je ranjeno u zabavnoj četvrti u centru Filadelfije u subotu, saopštila je policija. Zemljotres srednje jačine registrovan je jutros u 6:16 sa epicentrom 5 km i na dubini od 12 km jugoistočno od Ulcinja, objavio je sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore. Jačina zemljotresa u centru bila je 4,1 stepen Richterove skale, što odgovara intenzitetu od 5 do 6 stepeni Merkalijeve skale. Na albanskom ostrvu Sazani dalje traje veliki požar, saopštila su lokalne vlasti. Ministarstvo odbrane Albanije saopštilo je da u gašenju vatre učestvuju i pripadnici mornarice i kopnene vojske, dok mediji prenose da se na ostrvu nalazi bivša vojna baza u kojoj se nalaze eksplozivna sredstva i da se i u tom pravcu radi na gašenju vatre.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li je Bosna i Hercegovina uvela sankcije Ruskoj federaciji, tema je današnje posebne sednice Skupštine Republike Srpske. Kako je najavljeno, poslanicima će se obratiti i ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov, prenosi Predrag Zvjerac.
Jedina tačka dnevnog reda posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske formalno je nazvana razmatranje informacije o međunarodnoj političkoj i bezbjedonosnoj situaciji, mjesto i uloga Republike Srpske. Denis Šulić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, kazao je za Radio Slobodna Evropa kako će se na sjednici govoriti o Rusiji i konačno razjasniti da li je Bosna i Hercegovina uvela sankcije toj zemlji ili ne.
Uvodničar po ovoj tački dnevnog reda, s obzirom da je ih sazao, bit će gospodin Milorad Dodik. Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini će biti pozvan na ovu sjednicu. Obraćanje ruskog ambasadora je previše.
Prema zvaničnim informacijama objavljenim na stranici Europskog vijeća, Bosna i Hercegovina se uskladila s Europskom unijom kod sankcioniranja nekoliko stotina pojedinaca i kompanija iz Rusije. Među njima su, pored ostalih, zabrana uvoza ili izvoza u Rusiju uglja, raznih metala, goriva za avione, te sankcije o Kritije, VTB i drugim bankama, kao i pojedincima kao što su na primjer Roman Abramović, oligarh blizak Vladimiru Putinu. Igor Crnadak, bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i poslanik opozicijske partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kazao je za Radio Slobodna Evropa da danas više niko ne spori da je BiH uvela sankcije Rusiji.
To je čak potvrđeno i od strane visokih funkcionera Europske unije, pa čak i od strane predsjednika Srbije, koji je vrlo precizno o tome govorio i rekao da je Srbija jedina zemlja koja još uvijek nije se pridružila sankcijama.
Radovan Kovačević, savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, kazao je za Radio Slobodna Evropa da su tvrdnje da je BiH uvela sankcije Rusiji nebuloze.
Ne postoji ni jedna odluka, ni jedne institucije Bosne i Hercegovine o situaciji u Ukrajini, a pogotovo ne uvođenju bilo kakvih sankcija.
Odluku o praktičnoj provedbi sankcija, kao što je bio slučaj kod uvođenja međunarodnih restriktivnih mjera prema Iranu, Sjevernoj Koreji, Liberiji ili takozvanoj Islamskoj državi u Iraku i Siriji, ranije moralo donijeti i Vijeće ministara BiH. U toj odluci se detaljno moraju nabrojati osobe, kompanije i drugi detalji sankcija. Odluka se objavljuje u službenom listu BiH, čime ona stupa na snagu. Iz kabineta bošnjačkog člana predsjedništva BiH, Čefika Džaferovića, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa su kazali kako su zahtjev za provedbu sankcija proslijedili predsjedavajućem vijeća ministara Zoranu Tegeltiji, koji dolazi iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, na čijem čelu je Milorad Dodik. Predsjedavajući vijeća ministara i ministri iz entiteta Republika Srpska blokira implementaciju, za što moraju snositi punu političku odgovornost. Imidž i politička pozicija BiH u Europi ne trebaju biti ugroženi zbog njihovih blokada, naveli su iz Džaferovićevog kabineta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa bila je tema o šansama Kosova da bude primljena u Savjet Evrope. U ovoj emisiji objavljujemo deo dijaloga Stefana Surlića, docenta Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Jagona Maljića, političkog analitičara iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Surliću, zašto je Beograd tako žestoko reagovao na ovaj potez Prištine? Recimo, ministar inostranih poslova Nikola Selaković izjavio je da bi razmatranje zahtjeva Prištine, koji je po njemu pravno nedopustiv, dovelo u pitanje kredibilitet samog savjeta.
Pa postoji više razloga zašto se to tvrdi. Prvo, Beograd insistira na tome da bilo kakvo buduće članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama može biti samo direktan proizvod dijaloga i dogovora koji je postignut pod pokroviteljstvom Brisela ili Vašingtona, što bi značilo da samo dogovorno, kao što je bio slučaj ranije, na primjer sa telekomunikacijama, Beograd i Priština se usaglase i potvrde članstvo Prištine, odnosno Kosova, u nekoj međunarodnih organizacija. Ovaj pristup, kada svedočimo zastoju dijaloga, vrlo oštrim porukama koje se šalju iz Prištine, vrlo negativnim, usmerenim prema Srbiji, tumači se aplikacija kao jedan neprijateljski čin. A drugo, Savjet Evrope je ipak organizacija koja je sinonim za vladavinu prava, poštovanje ljudskih prava i demokratiju, tako da pre nego što Kosovo i zaista postane član Savjeta Evrope, trebalo bi u stvari da pokaže i dokaže da je spremno da poštuje ljudska prava, posebno manjinskih zajednica i posebno srpske zajednice. Mislim da je i to razlog zašto je poslata ovako vrlo oštra politička poruka. Dogod Srbi trpe određenu vrstu diskriminacije na Kosovu, mislim da nema ni moralnog legitimnog prava da Priština zahteva članstvo u Savjetu Evrope.
Gospodine Manići, kako vi gledate na ove iznimno oštre poruke Beograda?
To kao prvo sigurno ima i dimenziju unutrašnje politike. Svaki kosovski potez konsolidacije državnosti na međunarodnoj areni u Beogradu se preživi tako dramatično, posebno od strane Vučićevog režima. Aplikacija Kosova je sasvim logična i za one koji podržavaju kosovsku državnost. Tu nema velikih prepreka jer nema veto članica koji ne priznaju Kosovo u Evropi. Ja također ne mislim da taj argument da Kosovo treba da zasluži to članstvo, da prvo treba da primjeni manjinska prava na Kosovu. Ja mislim da u stvari obrnut argument važi, da članstvo Kosova u Savjetu Evrope dalo pravo srpskoj manjini na Kosovu da aplicira na sudu u Strasburu, upravo pomagalo srpskoj zajednici. Ja mislim da je aplikacija pravedna, samo što mislim da se nije baš najbolje sa kosovske strane koordinisala zajedno sa državama koje podržavaju Kosovo i ima malo avanturistički pristup diplomatiji.
Gospodine Surliću, ovo što kaže gospodin Maljići, a to kažu i pojedini analitičari, da bi Srbiji na izvestan način moglo da odgovara da Kosovo postane član Savjeta Evrope, kažu da bi u tom slučaju bila veća zaštita Srba na Kosovu, jer je jedan od zadataka Savjeta da štiti ljudska i manjinska prava, a pored toga Srbi bi mogli da se žale Evropskom sudu za ljudska prava kad ne budu zadovoljni odlukama kosovskih sudova.
Taj argument svakako stoji, ali stoji činjenica da se određena prava već tako sistematski krše, pa bi moralo ipak da se pokaže bar minimum pozitivne politike prema manjinskim zajednicama, pa da se onda kaže ako mi nismo ispunili sve od onoga što smo zagarantovali svojim zakonima, onda tu postoji kao korektivni faktor Evropski sud za ljudska prava. Ali mi ovdje govorimo o jednom sistemskom problemu, da na desetine hiljada slučajeva još uvijek uzurpirane imovine nije rešeno. Imamo slučaj da Ustavni sud je doneo odluku o dodeli zemlje manastiru Dečani, da lokalne, ali i centralne vlasti ne žele da primene tu odluku. Znači, mi ovdje govorimo ne o nekim pojedinačnim problemima, greškama institucija. Mi govorimo o sistemskom problemu.
Gospodine Maljići?
Ja ne mislim da je to nešto sistemsko. Ja mislim da ustavna prava Srba na Kosovu su dosta velika. Srbi sa Kosova imaju dosta mehanizma da ta prava upotrebe. Ja mislim da je žalosno sa kosovske strane ovo o Ustavnom sudu, odluka za manastir u Dečanu. I to je žalosno što vlada tu odluku Ustavnog suda ne implementuje. Ako ima neka rezistencija na Kosovu da se neka prava Srba implementišu, to je direktna reakcija na to da ta prava su data u Ahtisarijevom planu uz očekivanje da će i Srbija pomagati na implementaciji tih prava. Ali Srbija i cela njena politika u posljednjih 12-13 godina kosovske državnosti išla na suprotnom smjeru sabotiranja Kosova. Na kosovskoj strani je ta reakcija upravo rezultat srpske politike kojoj nikad nije bio prioritet pozicija Srba na Kosovu, nego se Kosovo upotrebljavalo ili za unutrašnju politiku ili da se dobije na geopolitičkom smislu na nekom drugom nivou. Tako da, nažalost, kosovski Srbi su u poziciji duple viktimizacije i kosovski elita, ali i Srbije, koja kosovski Srbi upotrebljava za druge potrebe.
I na kraju, gospodine Surliću, da li će Kosovo postati član Saveta Evrope? Kakve su realne šanse?
Šanse su velike. Dve trećine zemalja članica Saveta Evrope priznaju kosovsku nezavisnost. Pitanje je samo da li će možda određene zemlje među njima imati rezervu ili biti uzdržane. Mislim da dugoročno to ne doprinosi ni na koji način finalnom sporazumu između dve strane.
Gospodine Maljići, po vama, kakve su šanse Kosova da postane član Saveta Evrope?
Ja mislim da postoje dobre šanse, ali sve to zavisi od pristupa kosovske vlade. Mislim da oni trebaju da šalju pozitivne signale poput uvažavanja ove odluke o manastiru u Dečanima. Mislim da neće moći da dobiti nikakvu podršku ako ne rade u tom smislu.
Čuli ste reprizu Mosta o šansama Kosova da bude primljeno u Savet Evrope. Otkazana posjeta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Srbiji. 50 ljudi poginulo u napadu eksplozivom na vernike u Nigeriji. Zemljotres srednje jačine jutros registrovan kod Ulcinja. Veliki požar i dalje na ostrvu Sazan u Albaniji. U Srbiji danas do 29 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Porodice nestalih na Kosovu duže od dve decenije tragaju za svojim rođacima, dok se nadležne komisije iz Beograda i Prištine optužuju za nesaradnju i nedostatak ozbiljnog angažovanja u rasvetljavanju njihove sudbine. Prilog Sandre Cvetković.
Bajram Ćirkini iz resursnog centra koji okuplja porodice nestalih iz svih zajednica na Kosovu ocenjuje da su političari doveli do stagnacije u rešavanju sudbine njihovih najmilijih, jer bi se time, kako kaže, morali otkriti ratni zločini. Ćirkini, koji od rata do danas traga za nestalim sinom, kao primjer navodi poslednja iskopavanja na masovnoj grobnici u Štavlju kod Senjice na jugozapadu Srbije, u kojoj nisu pronađeni posmrtni ostaci. Takmiče se, kažu, imali smo satelitske snimke i nisu pronađeni posmrtni ostaci. To znači da se odlaže proces za još 5 godina pretraživanja u tom rudniku, navodi on. I Negovan Mavrić iz Udruženja nestalih lica na Kosovu podvlači da trenutno nema komunikacije između dve strane.
Jer nema saradnje, nema ni pomaka o pronalaženju masovnih grobnica.
Andin Hoti, predsjednik Komisije za nestala lica vlade Kosova, je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenio da srpska strana izbjegava odgovornost oko pitanja rješavanja sudbine nestalih lica i dodaje da Beograd ne pruža tačne informacije o lokacijama masovnih grobnica. Sa druge strane, predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović to demantuje.
Želim da još jednom ponovim da je to informacija koja je dobijena od prištinske strane i da smo mi, tražeći dodatne informacije, dobili čak i dva satelitska snimka, gdje sam zahvalan američkoj ambasadi koja je omogućila, odnosno američkoj strani koja je omogućila predsjedniku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta da pribavi ta dva satelitska snimka sa lokacije, upravo te lokacije koje smo pretraživali Štavalj.
Odalović tvrdi kako kosovska strana već godinama ne reaguje na njihove zahtjeve za provjeru najmanje 9 lokacija za koje se sumnja da su masovne grobnice. Neki od zahtjeva srpske strane su da se provjeri lokacija Košare u opštini Đakovica, Lapušnik u opštini Glogovac, Javor u Suvoj Reci i Donjica u Prizrenu. Prema podacima Vladine komisije Srbije za nestala lica, posljednji sastanak radne grupe koju čine predstavnici Prištine i Beograda održan je septembra 2020. i Hog sastanak održan decembra 2020. Veljko Odalović uverava da je Priština ta koja sada treba, a izbegava da sazove naredni sastanak radnih grupa za nestala lica, koji je prema njegovoj oceni hitno potreban. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo poziva nadležnu u Srbiji i na Kosovu na međusobnu razmenu informacija kako bi se ubrzao proces potrage za nestalima.
Nema podataka koje bi te podatke svedoka podržali vojno-policijski podaci, saznanja o tome da li su na toj lokaciji bila skrivana tela.
Na Kosovu se još uvek kao nestalo vodi preko 1600 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Na Sarajevskoj Baščarši sve je manje autentičnih starih zanatlija jer su mnogi od majstora u Bosni i Hercegovini zbog svetske krize primorani da se umjesto proizvodnjom bave preprodajom suvenira, pripremio Edi Bajrović.
Iz radnje jednog od najstarijih sarajevskih kazandžija Ismeta Huseinovića čuje se čekić. No ti udarci na Baščarši sve su tiši.
Kad nestanu zanati, onda će preuzeti ko danas proizvoda trgovina, da bi za godinu dana, dvije ili pet, ljudi shvatili da je to sve sama trgovina, da od ručnog rada, od onoga od čega je Sarajevo živio, od čega se Baščarša ponosila. Imaćemo, na primjer, turizam ćevapa, na primjer, ili frtaj piti.
Da bi privukao turiste, Ismet u podrumu čuva i muzej. Unutar zidova izgrađenih prije više od 300 godina, Rumejsa, turistkinja iz Holandije, pronašla je jedan set.
Zaista mi se sviđa ovaj set šoljica za kafu, veoma je tradicionalno i vidjela sam da ovaj čovjek vlastitim rukama to pravi i da željela sam da kupim nešto lokalno kao poklon.
Nagli porast sirovina odrazio se i na posao zanatlija. Cijena bakra, najpotrebnijeg materijala za kazandžije, je gotovo udvostručena. Tako je i sa drugim sirovinama, kaže kazandžija Zijad Baščaušević.
Sve je poskupilo. Bakar je bio otprilike prije ove pandemije oko 12 maraka, sad je 35 maraka. A bakar muče sve, poskupio kalaj, sve.
Da bi opstali, nerijetko su prinuđeni biti samo preprodavači. Nove tehnologije i masovna proizvodnja znatno jeftinijih proizvoda ubrzavaju nestanak zanata, slažu se i Ismet i Zijad.
Ima nas pješic koji znamo skroz ruku napraviti. Međutim, to treba platiti. Međutim, pošto niko neće platiti, pošto dolazi gotova roba, 50% ili 30% stvari koji se proizvode na Baščarši brade Kinezi. Ono sve sa motivima Sarajeva.
To su sve serijske proizvodnje koje dolaze vamo, a naše ove unikatne ove stvari slabo se prodaju. Ljudi to ne cijene više.
Iako se kazandžijski zanat uglavnom prenosio s koljena na koljeno, Mirza je prvi u porodici Goro. Očuvanje ovog zanata za njega je misija.
Moramo nastaviti to, inače će umrijeti. Umrijet će zanat, umrijet će to sve i nestaće, jednostavno će nestati.
U porodičnu tradiciju zlatarsko-filigranskog zanata Dževad Musakadić pokušava unijeti novi duh. Njegov spas uz neuporedivo više cijene zlata i srebra vidi u kombinaciji tradicionalnog i modernog.
treba vremena da taj proizvod ugleda sunce dana i to ne može svako raditi. A trgovac može svako biti, pa makar i bez trgovačke škole završene. Tako da su se nekako ti parametri pobrkali, uglavnom u tom kontekstu što ste me pitali je zanatstvo jako ugroženo. I mogu vam reći da pojedini zanati su nestali i dalje nestaju.
Ulica Kazandžiluk sada je uglavnom šetalište, turistička atrakcija gdje turisti sve češće kažu samo gledam. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH ovu ulicu je 2009. godine stavila pod zaštitu. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Kad porastem, bit ću astronaut. Kad porastem, bit ću vozač Formule 1.
Kad porastem, bit ću astronaut.
Kad porastem, bit ću vozač Formule 1. Kad porastem, brinut ću se o životinjama. Kad porastem, bit ću glumica. Kad porastem, bit ću operska diva.
Kad porastem, bit ću vozač Formule 1. Kad porastem, bit ću putopisac. Kad porastem, bit ću...
Koliko ih ispuni svoj san? Koliko mladima društvo diktira životne izbore poput buduće profesije? Imaju li mladi šanse ili bolje reći taj luksus da biraju profesiju po svojoj mjeri?
A da li bi se bavila nekim neobičnim zanimanjem?
Da smijem, a da sam roditelj.
A ti?
Ja bi, zašto da ne? Ja bi da čuvam mačke, definitivno, ili u zoološkom da radim, ne znam da li je to neobično, ali definitivno sve za životinje.
Meni je bio prvi san muzika, ali ne može se u Sarajevu, koliko sam ja, nekako to teško je.
Šta ljudi kažu kada se bavite nekim neobičajnim zanimanjem? Evo primjer mađioničarstva.
Kod nas je previše fokusirano društvo na to da moramo biti doktori, inženjeri, advokati.
Ali ti ćeš postati inženjer.
Jes, to je plan B. Kada vam ne uspije plan A, morate imati plan B. Tako u svemu u životu.
Zašto baš građevina i biti mađioničar, inženjer građevine?
Roditelji su mene stalno govorili da budem mađioničar, ali ja sam htio da budem građevinac. Ovo je
šala,
naravno, ali nije tako.
Glasom mladih kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu, kao i našem sajtu slobodnaevropa.org.
Otkazana posjeta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Srbiji. 50 ljudi poginulo u napadu eksplozivom na vernike u Nigeriji. Zemljotres srednje jačine jutros registrovan kod Ulcinja. Veliki požar i dalje na ostrvu Sazan u Albaniji. U Srbiji danas do 29 stepeni.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvijek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Dočekam da se vi udate. Pa
papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super raja.
U stvari ne izvozi. Imali ste nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Andreja Backović i Zoran Glavonjić.